Gospa Tina Remškar, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Delate kot medicinska sestra na Golniku, preboleli ste COVID, hvaležen vam bom za vašo izkušnjo, da jo najprej podelite z našimi poslušalci. Kaj vas je presenetilo, morebiti zaznamovalo?
COVID-19 sem prebolela že aprila. Nekaj dni sem imela visoko vročino, najviše 41,2. Bila sem zelo utrujena. Dvakrat v razmaku parih dni sem imela zelo boleče mišične krče, izgubila sem vonj in okus. K sreči težav z dihanjem nisem imela. Nekaj časa sem potrebovala, da sem pridobila nazaj fizično kondicijo, ki sem jo imela pred boleznjo. Preseneča me, da imam v krvi še vedno prisotna protitelesa, se že 8 mesecev po okužbi. Zelo lepo so zame skrbeli najdražji, tako da sem bila pod stalnim nadzorom družine, prijateljev.
Delo na COVID oddelku, kako bi ga opisali, mora biti kakšna zgodba?
Z epidemijo COVID-19 se je naše delo na kliniki Golnik zelo spremenilo. Zaradi pomankanja medicinskih sester smo morali sprejeti 12-urni delovnik, tako da delamo 12 ur čez dan, naslednji dan 12 ur po noči. In na to smo en dan prosti. Tako v tem času delam po noči v povprečju 7-8krat na mesec, pred epidemijo pa sem delala 2krat, pa še to je bilo dežurstvo. Pri delu smo se srečali z novimi izzivi, naprimer kako uspešno komunicirati med rdečo cono, kjer so oboleli s COVID-19. Pri tem smo seveda v polni zaščitni opremi in nam že šumenje ventilatorja, skafandra povzroča šum, ko komuniciramo z belo cono, kjer je pa vsa dokumentacija od pacientov. Povezuje nas pa samo telefon. Na hitro smo se morali prilagoditi novim izrednim razmeram, se poučiti o novi bolezni, naprimer poslabšanje dihalne stiske pri pacienti. Z novim koronavirusom običajno poteka zelo hitro, tako je stalno spremljanje vitalnih funkcij in pacienta samega ključnega pomena, da pacienta pravočasno premestimo na enoto intenzivne terapije, če je to potrebno. Za 30 pacientov, ki sodijo v drugo ali tretjo kategorijo po zahtevnosti zdravstvene oskrbe, skrbimo 3 diplomirane medicinske sestre in 4 srednje medicinske sestre po dnevi in po noči, poleg seveda zdravnikov in ostalih članov tima. Sreči so nam na pomoč priskočili prostovoljci Rdečega križa, študenti zdravstvene nege in medicine. Srečujemo se tudi z umirajočimi, večkrat kot smo vajeni sicer, mnogi tudi umrejo in to ni lahko, je mogoče psihično celo bolj naporno kot fizično. Mogoče omenim še to, da izolacija sama lahko pacientom povzroča čustvene motnje, nihanja v razpoloženju, anksioznost, strah ali celo depresijo, tako da smo pred dnevi predčasno spustili domov gospoda, ki ga je izolacija psihično izčrpala in je tako podpisal, da odhaja domov na lastno odgovornost sredi noči.
To so hude in težke zgodbe. Vem, da vsakemu sežejo do srca, pa morebiti vas sprašujem, gospa Remškar, kakšne ukrepe bi sprejeli, če bi imeli v narekovajih vi oblast?
Zagotovo si ne želim biti v čevljih tistih, ki se odločajo o tem, kako organizirati javno življenje državljanov, da bi zamenili širjenje okužbe, ker to ni lahko. Odgovorni zagotovo delajo po svojih najboljših močeh, tudi po nasvetih stroke. Osebno sem za to, da bi se čim več dejavnosti odprlo, seveda z upoštevanjem strogih pravil, stalno nošenje zaščitne maske, poudarjam čez nos in čez usta, upoštevanje fizične razdalje, pa naprimer stalno zračenje prostorov in tako naprej.
Kaj vas je negativno in pozitivno do danes presenetilo v tej epidemiji?
Negativno me preseneča, da je širjenje okužbe SARS-CoV-2 za nekatere postal politični problem, ki to ni. In da ti razmišljajo samo o tem, kako priti do oblasti. V tem trenutku bi bilo najbolje, da bi vsi enotno in odgovorno upoštevali ukrepe in s tem pripomogli k zajezitvi okužbe. Pozitivno pa doživljam delo na kliniki Golnik in sodelovanje med zaposlenimi. Kljub temu, da večkrat kaj potožim, v res kratkem času smo se reorganizirali in vsi imamo možnosti, da dajemo pobude in predloge za izboljšave in se mi zdi, da smo kar od začetnega kaosa do danes lepo ujeli ritem, ravno navadili se bomo, pa bo vsega konec.
Če midva nadaljujeva, gospa Tina Remškar, medicinska sestra na Golniku, v ospredju je sedaj cepiti se ali ne. Kaj menite vi?
Cepljenje je svobodna odločitev vsakega posameznika. Zdaj mogoče, zakaj se sploh cepimo. S cepivom, to je z neškodljivimi delčki mikroorganizmov, si v telesu preventivno razmnožimo spominske obrambne celice, limfocite, ki bi jih sicer naš imunski sistem razmnožil šele ob prebolevanju bolezni. S cepljenjem si tako prihranimo v narekovajih prvo prebolevanje okužbe in pridobimo imunsko zaščito, kot bi jo nam sicer pustila bolezen. In to brez težav, tveganj in posledic, ki jih bolezen prinaša. Res je, da običajno razvoj farmacevtskih učinkovin tudi cepiv traja vsaj 10 let. Zaradi pandemije COVID-19 in njenih uničujočih posledic na celoten svet so države EU, ZDA, Rusija, Kitajska sklenile same financirati razvoj cepiv in s tem prevzeti vsa finančna tveganja, tudi za morebiten neuspeh. S tem je nastala največja mobilizacija raziskovalcev farmacevtske industrije v zgodovini. Razvoj cepiv je postal močno pospešen, klinične faze se zaradi neomejenega financiranja izvajajo s celotnim številom preiskovalcev, to pomeni nekaj 10 tisoč, ki so potrebni za oceno varnosti in učinkovitosti cepiva. Ob tem bodo vsa pravila za registracijo cepiv ostala enaka. Zato bodo podatki o učinkovitosti cepiv enako verodostojni, kot bi bila cepiva registrirana v bistveno daljšem času. Za zdaj je zanesljivo, da cepiva ščitijo vsaj 3 mesece, ker približno toliko časa trajajo študije. S podaljševanjem časa opazovanja bo pa postalo jasno, koliko je dejansko trajanje zaščite. Cepljenje bi absolutno priporočila tistim, ki imajo hujše okvare pljuč, ožilja in imunskega sistema, naprimer tisti, ki imajo KOPB, kronično obstruktivno pljučno bolezen, sladkorno bolezen, povišen krvni tlak, debelost, kakršnekoli koronarne zadeve, srčne bolezni, cerebrovaskularne bolezni, hepatitis B, vsi z rakavimi obolenji ali pa s kroničnimi ledvičnimi boleznjami ali pa imunsko pomankljivost. Pa še to je treba povedati, da pogostost teh okvar se močno poveča pri starostnikih, kjer gre tudi večkrat za kombinacijo večjih okvar skupaj. Zato res starejše osebe so bolj dovzetne za kritični potek bolezni in njim se še dodatno priporoča cepljenje. V starosti nad 70 let, sploh v obdobju nad 80 let, je zato smrtnost pri COVID-19 največja. Tako da načrt cepljenja predvideva, da bi cepljenje proti COVID-19 bilo brezplačno in ne bo glede na zdravstveno zavarovanje. Ne glede na zdravstveno zavarovanje bo zagotovljeno vsem, ki se bodo želeli cepiti. Dolgoročnejši stranski učinki cepljenja niso znani, ker je zato potreben čas. Je pa treba omeniti, da nosečnice in otroci niso bili vključeni v klinične faze preizkušanja, zato v tveganjih za nosečnice ne bo znanih rezultatov in zato tudi cepljenje nosečnic ne bo priporočeno.
Kako po vaše vzdrževati izolacijo v manjšem stanovanju ene družine?
To je zagotovo velik izziv, sploh če zboli mama. Ne? Vemo, da se novi koronavirus med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z virusom se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami. Naprimer, če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, usti in oči in se tako okužimo. Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku. Razdalja do okužene osebe manj kot 2 metrov. Poleg tega predstavlja tveganje zadrževanje v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi. Torej, če mogoče naj okužen družinski član preboleva okužbo v svoji sobi, ki je ločena od drugih prostorov in drugih družinskih članov. Ko gre naprimer na stranišče, si razkuži roke, še predno gre iz svoje sobe, po uporabi stranišče naj si dobro opere roke, odpre okno, da se prostor dobro prezrači. Če je možno, naj mu hrano in pijačo nosijo drugi družinski člani pred vrata. Pomembna je tudi higiena kašlja, da ne kašljamo v roke in potem primemo kljuko in tako naprej. Tudi recimo vse porabljene robčke takoj zavržemo v smeti in tako naprej. Teh priporočil je polno, tako da priporočam, da si preberete več na spletni strani NIJZ-ja, kjer je vse lepo podrobno in razumljivo napisano.
Pogosto gospa Remškar pravijo, da zdravstveni sistem stoji večinoma zaradi požrtvovalnosti zadnje fronte zdravstvenih delavcev. Je res tako težko?
Večkrat je težko, marsikdo je že pošteno utrujen, dopusta ni mogoče koristiti, tako da imamo vsi še kar nekaj dopusta za pokoristiti. Razen 3 dni po dogovoru za tiste, ki enostavno ne zmorejo več. Marsikdo je tudi že zbolel, ne? Tako da ne moram reči, da je prav lahko. Ne? Ampak vsem, če smem, si bi sposodila besedi optimizma našega Petra Prevca, ki je rekel, gremo naprej.
Mlada medicinska sestra na Golniku, iskrena hvala Tina Remškar, da ste delili to zgodbo z nami na predvečer, ko bomo vstopili v Silvestrovo in pogledali v novo leto. Želim vam vse dobro in predvsem iskrena hvala za vse, kar ste storili do danes in kar boste opravili še v prihodnje.
Hvala vam tudi za povabilo in vse dobro.